11 časova.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograd 2.
Te biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, subota je 12. novembar tekuće 2022. godine. Lepo je vreme, jesen je i dalje sa nama, iako se zima zaista približava. Iako ste nešto propustili da čujete tokom prethodne nedelje, mi smo tu, vaš Radio Beograd 2, emisija Večeti drugi, sve do 12 časova. Skrenut ćemo vam pažnju na neka gostovanja i da najavimo nešto što nas očekuje tokom sledeće nedelje. Izdvojili smo emisije Vreme muzike, Rečeno i prećutano, U prvi pet, Dionis i Portret. Do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. 11 časova, 5 minuta i krećemo upravo sa današnjim izdanjem emisije Večiti drugi, a emisija Vreme muzike koja je bila emitovana u ponedeljak 7. novembra od 14 časova bila je posvećena legendarnom pijanisti Ivi Pogoreliću koji je prošle nedelje održao koncert pred beogradskom publikom. Osvrnućemo se na njegova dva poslednja kompakt diska koje je objavila diskografska kuća Sony Classic, a čućemo i kako je Ivo Pogorelić uradio selekciju kompozicija za CD. Šta sa njim je razgovarala Isidora Bovan.
Ja mislim da je selekcija došla jednim prirodnim putem i kako to biva i kako se ponekad dogodi, neke kompozicije su poznate meni od ranije, a druge kompozicije su novijeg doba. Odnos prema instrumentu i kooperacija sa instrumentom i naravno jedna slika o saradnji između individualne osobe i mehaničkog instrumenta i pokušaja prodora u tajne i u mogućnosti zvuka. Postoji jedna dvorana koja je najverovatnije iznad svih drugih, ali ona nije koncertna dvorana, ona je operska kuća, to je Teatro Colón u Buenos Airesu.
A gde ste snimali ova dva albuma? U kojim salama?
U Austriji, u Njemačkoj. Iz praktičnih razloga. Praktični razlozi mogu biti od same dvorane do smeštaja, do mogućnosti rezervacije instrumenta. U današnje vreme sve to je jako komplikovano. A najviši kvalitet je ono što postižu izvođači narodne muzike koji nasleđuju svoju interpretaciju od svojih učitelja, a to je jednostavnost, međutim ne prostota, već jednostavnost koja bez ikakvih drugih suvišnih odlika prodire u ljudsko srce.
Tema emisije Rečeno i prečeteno u sredu 9. novembra od 12 časova bila je veoma aktuelna. Obavešteni rat i špijunske mreže u Beogradu danas. Odmah na pomenu ove teme setimo se tajnog agenta 007 James Bonda, ali veoma aktuelnog filma Vera, čija je premijera bila prošle nedelje o čuvenoj našoj Mate Hari, kako su je zvali, o Veri Pešić. U emisiji Rečeno i prečetano na ovoj temi govorio je Bojan Dimitrijević, istoričar i svojevremeno savjetnik predsjednika Srbije za pitanja, vojna pitanja, pa da ga čujemo.
Prema zakonima koji su doneseni pre nekih 15 godina, u civilnom sektoru postoji dakle bezbednosno informativna agencija koja je i obaveštena i kontraobaveštena služba, dakle ima i jedan i drugi aspekt, a u vojnom sistemu postoje dakle vojno-obaveštena agencija, to je nekadašnja druga uprava generalštaba, odnosno vojno-bezbednostna agencija, popularni KOS, odnosno nepopularni KOS, nekadašnja uprava bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, tako da su to tri službe koje mi imamo. Pojavljuju se drugi elementi sličnog tipa obaveštano-bezbednostnog u MUP-u, na primjer, u upravi kriminalističke policije, u komandi žandarmerije, tako da, u stvari, postoje tri državne službe, ali postoje još, reklo bi se, centara koji raspolažu elementima za prisluškivanje, praćenje, analitiku, pa i ljudsku, da kažem, human, takozvani, odnosno ubacivanje ljudi radi prikupljanja informacija. To je, dakle, spektar naših službi. Mi ovdje imamo u Beogradu, dakle, da se razumemo, ima sve ambasade ili većina ambasada ima svoje ugrađene obaveštajne organe, da tako kažem, koji su ili se definišu kao ataše za politički, kulturni, ne znam kakav rad, ili se predstavljaju kao predstavnice službe. Tako da imamo i legalne, dakle, legalno prisutno stranih službi ovdje, što je kao što su i naši predstavnici BIA ili vojne obaveštene agencije prisutni u, ne znam, u Tirani, Skoplju, Zagrebu, Sarajevu i tako dalje, tako i ovdje postoje organi njihove službe za koje se zna da su u obaveštenoj funkciji. Oni uglavnom rade ono što je, da kažem, vidljivi deo posla, a dok ovo sve drugo rade neki ljudi koji su iza scene.
U emisiji Rečeno i prečutano na ovu zanimljivu temu o tajnim agentima govorio je i Marko Lopušina, publicista, istraživač i autor više knjiga o tajnim službama.
Kontraobaveštajna je odbrambena služba koja otkriva strane špijune u našoj zemlji, a obaveštajna služba je ona koja prikuplja informacije iz sveta i koja plasira naše informacije u svetu. Tako da mi treba da znamo da to nisu slične službe po karakteru, jer kontraobaveštajna je unutrašnja i ona otkriva ovde strane špijune, ali karakteristično je to da je u našoj zemlji više otkriveno stranih špijuna naših ljudi koji su saradnici, nego što su zaista otkriveni strani i pravi oni agenti ala James Bond, koji je inače pravljen po liku jednog Srbina koji se zove Duško Popov. Hoću da kažem da posljednji podatak o registrovanim stranim agentima, špijunima, je objavila vojna obaveštajna služba pre 15 godina, tada ih je bilo te godine 236. Od tada mi do danas nemamo javne informacije iz državnih institucija bezbednosti koliko stranih špijuna, agentura i ostalo radi i deluje unutar Srbije, a koliko naravno spolja. Sve strane službe imaju takozvana služba inostrana odelenja, tako da CIA je, na primjer, obaveštena služba za svet, a FBI je služba za unutrašnju Ameriku. Tako da su tu u nekim zemljama podele jasne i nema mešanja između. Lonely
11:20, vi ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi sve do podneva. Gošća emisije u prvih pet bila je pozorišna rediteljka i pesnikinja Tatjana Mandić-Rigonat. U oči ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu, izdavačka kuća Lom objavila je novu zbirku poezije Tanje Mandić-Rigonat pod naslovom Kaži mi ko sam. Ova autorka, koju prvenstveno poznajemo kao istaknutu pozorišnu rediteljku, svoju treću pesničku knjigu objavila je posle čak 20 godina.
Ovih 20 godina ja sam pisala razne tako stvari, ali ništa što bih smatrala da je, što bih ja osetila kao da je potentno da bude objedinjeno u nekakvoj zbirci. Zapravo radila sam dramatizacije romana i mislim da malo je tu bilo pesama i mislim da se to neko poetsko biće, ako tako nešto postoji, a ja verujem da postoji, potpuno preselilo u pozorište, odnosno da ga je pozorište apsorbovalo. Tako da to poetsko mogu da pronalazim i vidim u predstavama, u mizanscenima, u scenskim rešenjima, u slikama, u načinu kako sam pristupala određenim likovima i temama, ali u meni nije bilo tog impulsa. Pozorište na, bar mene, na specifičan način troši i uvlači u svoje biće. To nisu samo trenuci kad radim predstavu. Znači, kad radim predstavu, ja sam u prostoru strasti, u prostoru misli koju želim da prenesem, okružena drugim ljudima, i to je jedna velika radost. I doći do prve probe i biti na prvoj probi, pa onda biti 2 meseca, 3 meseca u procesu, to je ono što je nazivam pozorišnom slobodom, pozorišnim rajem, ono najlepše što se u pozorištu događa. Ali pozorište postoji i pre te prve probe, a to su ti mučni meseci dogovaranja, pregovaranja, odnosno jedno bez vreme nekad kad počne da teče, pa ne znate da li ćete ikad više išta raditi. I to je jedan osjećaj koji se provlači, ima nešto tome i u ovoj zbirci Iza života ptica. To je pesma Vrata, da postoje vrata kroz koja nikada neće proći čak ni moja senka. To je osjećaj zatvorenosti, blindiranosti, da jednostavno sa vašim idejama i vi kao vi, kao ličnost, ne možete jednostavno da prođete kroz određena vrata i dođete do te probne sale, scene kad počinje ono za što živite, što je vaše neko, ne hobi, nego to što u životu radite, a ne želite da budete hobista. E sad, to kida živce, tu se čovjek troši na razne načine i ja mislim da ovo što se dogodilo ovog leta, a to je da sam napisala ovu knjigu za 2-3 meseca, mislim, a da je taj prvi nalet bio u prvim danima, da je to bio nekakav nataloženi unutarnji bunt. Ne želim više da čekam da mi iko daje slobodu da postojim. Nešto je izletelo iz mene, to je oblik i protesta, a verovatno i nataloženih sadržaja, nečega što možda ja nisam na taj način ispričala o pozorištu. To je neka intimna priča, kao neka autobiografija u pesmama, ali tu ima fikcije, naravno. Da ljudi misle da ja puno radim, da ja puno režiram.
Tako deluje, zaista.
To uopšte nije tačno. To je zato što moje predstave dugo ostaju na repertoaru, što ih publika gleda, što osvajaju nagrade na festivalima, po pravilu nagradu publike. A suština je sledeća, odete na festival, vaše predstave dobije nagradu, glumci dobiju nagrade. Posle toga niko vas ne zove, to dođe kao nekakva kazna.
Rediteljka i pesnikinja Tatjana Mandić-Rigonat bila je gošća u prvih pet kod Sare Arsenović.
Što sam tonuo
desilo, neka se desilo.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet. Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama. Eko.
I posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večeti drugi na talasima Radio Beograda 2. Skrećemo vam pažnju na još jednu emisiju Rečeno i prečitano koja je bila emitovana u utorak od 12 časova i 5 minuta. U poslaničke klupe selo je 250 poslanika sa 12 izbornih lista koje su izabrani na parlamentarnim izborima u aprilu 2022. godine. Posle dve godine u Skupštinu su se vratile opozicionalne stranke različitih programskih akcija, a za Marinu Raguš, zamenicu šefa poslaničke grupe SNS i zamenice predsednika odbora za spoljne poslove, je jako dobro što je to tako.
Prvo, meni je drago što je opozicija konačno shvatila da bojkot institucija nikada nije dobar put, niti dobro rešenje. I mislim da bi nam svima mnogo lakše bilo da se taj bojkot nije desio, zato što bismo mnogi nesuglasice, trvenja, sukobe i lične uvrede kojih je bilo onoliko, moj utisak je, uspeli da stavimo negde na sporedni kolosek i da se bavimo pitanjima koje su od životnog značaja, pogotovo u ovakvoj geopolitičkoj situaciji. Mislim da je u početku opozicija, ne mogu da kažem celokupna, ali dobar deo, upravo zbog tog nasleđa iz prethodnog političkog rada koje još uvek sveže, napravila grešku u koracima. Zapravo vladajuća većina je u samom konstituisanju parlamenta, I to je bio u stvari vrlo važan moment, čak rekla bih raskršće za dalji dijalog. Pružila ruku u smislu korektnog političkog dijaloga, zaista se otvorio jedan prostor za opoziciono delovanje, opozicija vodi 5 skupštinskih odbora.
A povratkom opozicije u skupštinske klupe sa povratkom debate uz mogućnost da sa jednog mesta čujete različite mišljenje, kritike i pohvale, TV prenosi, zasedanja, pa možemo da kažemo da su ponovo u modi. Da li je Skupština ogledalo naroda, pokušao da odgovori Borko Stefanović, predsednik odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove.
Treba će mnogo vremena i razvoja našeg parlamentarizma i sazrevanja političkih činilaca, subjekata, stranaka da se to prevaziđe. E sad, vi znate da je to, kako da kažem, sestra pratilja svakog parlamenta je upravo to što vi nazivate buka. Ja bih rekao da je to taj emotivni, često pristup koji je odvojen od činjenice i argumenta, kada ljudi krenu emocijom da reaguju ili onda se potežu i teške reči, onda se dobiju nazad teške reči, onda optužbe i tome slično. E sad, nije isto kada ja to kažem, koji sam iz opozicije, Stranke slobode i pravde, i kada to kaže neko kao uvažena gospođa Raguš, koji iz većine. Zato što oni imaju odgovornost da pristojnost, etikeciju, civilizovan pristup, a sa ciljem da se gradi zajednička državna budućnost i dobrobit za ovaj narod, bez obzira na naše političke, ideološke, programske razlike, koje su normalne. E sad, taj deo kad vi predložite šta da se uradi, to je okej. Okay. Mislim, najčešće niko ne reaguje na to i vlast se često ponaša da ih to ne zanima. Ali onaj deo gde vi iznosite kritiku koja je pristojna, dakle vi kažete prosto nije dobro, niste to dobro radili recimo u kulturi, u medijima, u ekonomiji, onda je taj senzitivitet, to jest osjećaj da je to uvreda. Znate, uvreda je diskvalifikacija lična, pa i politička, iznošenje nekih neodgovarajućih izraza i tome slično.
Vratko, ljubi me, svaki je sad sa tobom, sekund čarolije. Slušat ćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće tapšat ću. Zbog tebe jutra nisu više umorna, i postao sam odsjaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija. Samo šapni mi reč za buđenje, yeah.
A gost u emisiji Dionis u nedelju od 17 časova bio je reditelj i scenarista Aleksandar Mandić Manda. Govorio je o lepoti ženskog osmeha, osvrnuo se na svoje kolumne, ali podelio i zanimljivu priču sa našim slušaocima. Kako je upoznao svoju suprugu u Pekingu, s kojom je u braku već 12 godina?
Ta 11.1. u Kini je dan single. Mislim da je to sad postalo i u celom svetu se raširilo. Zbog tih jedinica. Znači svakog 11. novembra to se obeležava kao dan samaca. Dakle, ja tog dan, 11. novembra samac srećem u Pekingu jednu samicu. Na posljednji dan mog boravka tamo, zaista bio sam kratko neko vreme, dakle nisam bio dugo pa da sam imao prilike, nego posljednji dan popodne u 4 sata ona mi priđe, ne zna niko engleski, ja pokušavam da se snađem gde ću da platim. Ona mi priđe i kaže, vam treba pomoć, i ja kažem, aj, da smo ručali zajedno i tako, i onda smo popili čaj i rastali se. Dakle, ništa. Sutradan ujutru sam ja otišao. Razmenili smo mailove i ove Skype-ove i šta već treba. I onda smo se gledali preko Skype-ova. Ona je, ja sam znao da je Peking, ali ona nije imala pojma gde je Srbija. Ona se vratila kući i kaže, prvu stvar koju sam pogledala, to je gde je Srbija. To potpuno nikad nije čuo. I onda je, smo tako 2 godine, ja sam bio tamo, ona je dolazila ovde 2-3 puta, smo se videli i uživo, ali smo se gledali preko Skype-a. I ona je, da svaka je čast, ja joj skidam kapu na tome, prosto jednog dana rekla, meni se svidela i naravno hteo sam da probamo da živimo zajedno. Ali to probati da živiti zajedno u toj situaciji kad neko treba u Pekingu da raskine sve, da raskine, da ostavi posao, da ostavi prijatelje, da ostavi jezik, svet, okolnosti, sve, što ceo život da napusti i da dođe kod nekog kretena u Srbiju koji misli, treba velika hrabrost. Ja sam mogao da budem trgovac belim robljem, mogao sam da budem ko zna šta. Ona je toliko bila hrabra da to uradi i na sva moje upozorenja koje sam ja vrlo pažljivo i onako savesno joj govorio da sam ja nezgodan, da se ne znamo, da ko zna šta možda očekuje od mene, da će izgubiti posao i tako. Ona je sve to ovako odbacivala i rekla, ne, hoću da dođem, ne brini za mene, ja ću, da, ako treba da se vratim, naći ću drugi posao. Nije, tako da je bila stvarno svaka je čast na tome. I onda je došla i od tada je prošlo 12 godina i mi smo u braku već dugo, relativno dugo i živimo i nije nam loše.
Nothing wakes you up like waking up alone. And all that's left of us is a cupboard full of clothes. The day you walked away and took the higher ground, was the day that I became the man that I am now. But these high walls, they came up short. Now I stand taller than them all. These high walls never broke my soul. And I watched them all come falling down. I watched them all come falling down for you, for you. Nothing makes you hurt by hurting who you love.
I poštovani slušalci, za kraj naše današnje emisije ostavili smo ovo nedeljni portret Radio Beograda 2 koji je bio posvećen Vladimiru S. Kostiću, predsedniku Srpske akademije nauka i umetnosti, lekara i profesora neurologije. Za portret govori o svom detinjstvu, karijeri, ali kako je sasvim slučajno kao dečak ušao na vrata Srpske akademije nauka i umetnosti, autorka emisije Arijana Handan.
Vrata akademije, ako ste primetili u fizičkom smislu, ja ne znam zašto se ne podmažu, to je možda moja greška, se strašno teško otvaraju. I kad smo se šetili kao balavci ovde, onda bi se gurali međusobno i tako dalje, moji prijatelji Uši Sloboda me gurnu i neko bi se ta vrata otvorila i kaže, evo, ubacio sam te u akademiju. Kad se sve sabere za mene, to je bila nekakva magična kuća u kojoj sede mudri ljudi. Ja imam prema tome neku vrstu gotovo religioznog odnosa, jer treba pročitati 1400 imena ljudi koji su bili u ovoj akademiji, pa shvatiti gde ste zapravo ušli. Ja kažem, svako ko uđe u akademiju, ne osjeća se kao prevarant i ne preispituje sebe odakle ja ovde. Mi ne treba ni da ulazi u akademiju. I sećam se zapravo svoje babe i svoga dede, ali vjerovatno da je postojala neka želja, jer se sećam kao i detske slike, onako deče, da mi je jednom za večerom deda rekao, sutra će ti doći otac i majka. I ja sam ujutru izašao u dvorište, oni to su bili neki mali stubovi na koje sam ja sedeo i gledao u pravcu jedne ulice Jane Sandanski, čekajući da oni dođu i kao danas se sećam, to je neki 200-300 metara, konture njihove koji idu, nose kofere i između nose nešto zajedničko. To je bio prvi bicikl koji sam dobio. Majka nije priznavala medicinu ukoliko se ne bazira na hirurgiji, i to na herojskoj hirurgiji gde ima krvi do kolena, i ona čak ni mene ni mog oca nije smatrala pravim lekarima. To je interna medicina, to je neozbiljno. Za nju su samo heroji bili hirurzi i tu je negde pocenjivala nas. Verovatno da je živa, danas bi bila srećena što je jedan od sin moje sestre zapravo se odlučio jedini za hirurgiju. Svi ostali smo bili u stvari hendikep lekari, kako je ona smatrala. U početku sam, recimo, tada smatrao da je neuroendokrinologija to bila verovatno nešto čemu ja treba se posvetim, i sećam se sam otišao kod tadašnjeg direktora endokrinološke klinike tadašnje, predstavio se kao student i rekao da sam bio dobar student i da bi volio ako postoji mogućnost. Ono je pogledao šaljivo i rekao, uf, da se javio dva dana ranije, upravo smo primili, nema mesta. Ja sam naravno posle nastavio svojim tokom i otišao na pravo mesto, to je neurologija.
Velika ljubav profesora Kostića bila je košarka. U toku studiranja napravio je i pauzu samo da bi bio košarkaški trener u klubu Železničar.
Kad se nađem sa prijateljima, to su beskonačni razgovori, ostarelih stručnjaka kako bi mi uradili umjesto nekog trenera ili umjesto nekog igrača, ali mene to naučilo nekoj vrsti kolektiva, grupe, na koji način možeš u jednoj grupi da se širiš, do koje mere bez obrazluka možeš da ideš. I kad se sve sabere, ja sam tu nehodice dobio ogromnu školu.
I poštovani slušalci, ovo je sve za današnje izdanje emisije Večeti drugi. Sa vama su bili organizatorka Jelena Bradarić, muziku je birao Predrag Vasić, za ton je bio zadužen Igor Živković, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Skrećemo vam pažnju na današnju emisiju Čudna šuma, koja je na programu od 15 časova. Gošći će biti Vanja Seničić, novinarka, i Danka Sekulović, performerka, a tema je Kako pričamo o cirkusu. Već sutra od 11 časova je na programu emisije U prvih pet, a gost će biti Nenad Marić, ili poznatiji kao Kralj Čačka. Povod za razgovor sa slikarom, pesnikom i kantautorom je beogradska premijera muzičke predstave Soundtrack za film koji nije snimljen, koja je zakazana za 18. novembar u Domu omladine. I poruka za današnji kraj emisije: nikad ne razmišljajte koliki broj prijatelja imate, već na koliko prijatelja uvek možete da računate. Radio Beograd za vas je uvek tu, vaš prijatelj. Doviđenja i prijatno.